Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. O'n yettinchi oktyabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Musofirlikda Xitoyning Guanchjousida ko'z yorgan o'zbekistonlik qiz chaqaloqli bilan ko'chada qolish xavfi ostida yashamoqda. Paxta 2014, Sirdaryoning Mirzaobodida militsiya aholiga paxtaga chiqaman degan mazmunda tilxat yozdirmoqda. Tutqunlikda ahvoli o'ta og'irlashgan buxorolik inson huquqlari faoli qamoqdan vido xati chiqardi. Mukofot boshqa bir inson huquqlari himoyachisi Fransiyadagi xalqaro tashkilot mukofotiga munosib topildi. Cho'ntak O'zbekiston Milliy banki MasterCard tizimiga qo'shilmoqchi. Stop Mir Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida tuzilgan telekanal ko'rsatuvlarining O'zbekiston hududiga translyatsiyasi to'xtatildi. Tegib ketdi. Rossiyaning Bishkekdagi elchisi bu yerdagi pivoxonalardan biri Putin Pub deb nomlanganidan norozilik bildirdi. Islom va musulmonlar, Islom davlati radikal guruhi jangarilarga WhatsAppdan foydalanishni taqiqlab qo'ydi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Shu soatga solingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda joriy paxta mavsumida voyaga yetmagan bolalar mehnati bolalar paxta terimiga jalb etilmaganini tasdiqladi deya xabar qilmoqda. Respublika bolalar mehnati bo'yicha koordinatsion kengashi. Kengash kotibiyatining ma'lum qilishicha, hududiy monitoring guruhlari ma'lumotiga ko'ra, akademik litsey va kasb hunar kollejlari o'quvchilarining o'rtacha davomati 89% tashkil qilgan. Shu bilan birga xabarda O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra kollej va litseylarning 16 yoshga kirgan o'quvchilari ixtiyoriy tarzda o'qishdan bo'sh vaqtida paxta terimiga jalb qilinishi mumkinligi ta'kidlangan. Xalqaro mehnat tashkiloti 2 yildan beri O'zbekistonda paxta yig'im jarayonini monitoring qilib, bolalar mehnati muammosi borligini aniqlay olmayotganiga qaramasdan ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, mazkur muammo hamon mavjud ekanini ko'rish mumkin. Xususan O'zbekistonning turli viloyatlarida kollej va litsey o'quvchilari ommaviy tarzda paxta dalasiga haydalayotgani haqidagi xabarlarni ozodlik kundalik ravishda berib boryapti. O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar va kattalar majburiy mehnatidan foydalanilgani bois dunyoning 150 dan oshiq yirik shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Shimoliy Afg'onistonda amalga oshirilgan havo hujumlarida o'zbek jangarilariga doir Jundulloh guruhi yetakchisi o'ldirildi. Afg'oniston razvedkasiga ko'ra O'zbekiston Islomiy harakati